Kurs Adobe za grafički dizajn 1 se sastoji od tri programa: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign. Cilj obuke je da se polaznici osposobe za samostalnu izradu kompleksnog korporativnog identiteta firme, kao što su logotip, memorandum, flyer, billboard i sl. Ovo je osnovni kurs. Kurs je realizovan u trajanju od 6 nedelja i ima ukupno 60 školskih časova u varijanti grupne nastave, a 40 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.